Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdečan pozdrav iz Praškog studija od Mahira Jošanija i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za ponedjeljak 26. jul na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama prenosimo raspravu iz Skupštine Srbije povodom mišljenja Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, dok na drugoj strani ohrabreni stavom Haga na Kosovu razmatraju dalje korake ka integraciji zemlje u međunarodnu zajednicu. Čućemo i kakvi su današnji zaključci šefova diplomatija Evropske unije na istu temu. Također, u iščekivanju izručenja Veselina Vlahovića, poznato kao monstrum sa Grbavice Bosni i Hercegovini, podsjetit ćemo se kroz priču svjedoka zašto ga sve sud tereti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ministri inostranih poslova Europske unije razgovarali su u Briselu o situaciji na Kosovu poslije savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde u Hagu. O tome šta je zaključeno čućemo detaljnije od Branki Trivić.
Na posljednjem zasjedanju preletnje pauze, a nakon objavljivanja mišljenja Međunarodnog suda pravde o Kosovu, šefovi diplomatija 27 zemalja članica Europske unije ponudili su posredničku ulogu u direktnim razgovorima između Beograda i Prištine u Briselu. Kao što se i očekivalo, Catherine Ashton, visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku, pokušala je da pronađe najmanji zajednički imenitelj između članica koje priznaju i onih koje ne priznaju Kosovo. Istakla je ono što su svi podržali, da i Beograd i Priština dele europsku budućnost i da u skladu s tim treba da se opredele za dijalog, u čemu će im Evropska unija pomoći. Ono što sam ponudila Prištini i Beogradu, a razgovarala sam i sa predsjednikom Tadićem i sa premijerom Tačijem, jeste da se opredele za zajedničku budućnost u Evropskoj uniji, kao i dijalog kojim treba da otvore put ka toj budućnosti. Ashton je također naglasila da je mišljenje Međunarodnog suda pravde vrlo jasno, ali nije se izjasnila o tome da li bi razgovori između Beograda i Prištine doticali pitanje statusa Kosova. Dodala je da, uprkos pozivima austrijskog i italijanskog šefa diplomatije Franka Frattinija i Mihaela Spindelegera da se ubrza put Srbije ka Evropskoj uniji, na zasjedanju nije bilo diskusije o većoj brzini ili ičemu sličnom. Diplomati kažu da Evropska unija najpre želi da sačeka sednicu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u septembru, da vidi kako će biti sročen predlog rezolucije Srbije o Kosovu. Otuda je Frattini izjavio da očekuje da stav Beograda bude pomirljiv, a ne konfrontirajući. Istovremeno je savjetovao Srbiju da ne gaji iluziju da se kosovska nezavisnost može dovesti u pitanje. Evropski diplomati su još pre početka zasjedanja izjavljivali da je cilj Evropske unije da pomogne u procesu uspostavljanja dijaloga između Prištine i Beograda. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Ahto Lobjakas kaže za naš program da je od briselskih diplomata dobio informacije o konkretnim koracima koje u tom smjeru priprema visoka predstavnica Unije za spoljnu politiku Catherine Ashton. Diplomati su mi saopštili da je prošle nedjelje Catherine Ashton zaista radila na nacrtu pisma koje će uputiti vladama u Prištini i Beogradu, kojim im nudi posredništvo Evropske unije u njihovim direktnim razgovorima u Briselu. Lako je zapaziti da je poruka Catherine Ashton gotovo identična njenoj reakciji odmah nakon izricanja savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde o Kosovu. Tada je naglasila da je nastupila nova faza u kojoj se treba okrenuti budućnosti, da budućnost i Srbije i Kosova leži u Evropskoj uniji i da će dijalog između Prištine i Beograda unaprediti saradnju i stabilnost u regionu, kao i napredak Srbije i Kosova na putu ka Evropskoj uniji. Zanimljiva je informacija koju je saopštio šef italijanske diplomatije Franco Frattini. Rekao je da je posebni izaslanik srpskog predsjednika Borisa Tadića izložio ministrima spoljnih poslova Evropske unije stavove Srbije o rješenju problema Kosova, da su ti stavovi pomirljivi i da izgleda otvaraju mogućnost za pregovore Beograda i Prištine. Kako se i očekivalo, pet zemalja članica unije koje nisu priznale Kosovo, Španija, Kipar, Grčka, Rumunija i Slovačka, ni na ovom zasjedanju nisu promijenile svoje stavove u tom pogledu. Nijedna od pet država neće priznati Kosovo, rekao je španski šef diplomatije Miguel Ángel Moratinos, sugerišući ističući da takva podela čak olakšava Evropskoj uniji da ostvari dijalog sa Srbijom. Evropski ministri su također diskutovali o situaciji u Bosni i Hercegovini i izrazili nadu da će uspjeti da unaprede saradnju lidera dva entiteta te zemlje tako što će uvesti striktnije uslove za dodjeljivanje ekonomske pomoći. Diplomati su također saopštili da Evropska unija razmatra i mogućnost zabrana putovanja u inostranstvo i drugih sankcija političarima Bosne i Hercegovine koji budu tražili rasparčavanje te zemlje. U Evropskoj uniji je postignut dogovor da se krajem godine ukinu evropske vize za državljane Bosne i Hercegovine i ojača prisustvo Unije u toj zemlji tako što će ured visokog predstavnika postati delegacija Evropske unije, izjavio je šef slovenačke diplomatije Samuel Žbogar. Žbogar je posle zasedanja šefova evropskih diplomatija istakao da će predlog za ukidanje evropskih viza za bosansko-hercegovačke državljane Evropska komisija podneti 2. septembra. Taj predlog posle toga treba da odobre i Evropski parlament i Savet ministara Evropske unije, tako da ta mera stupi na snagu možda već 19. decembra, a najkasnije 1. januara 2011. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Skupština Srbije raspravlja o budućoj državnoj politici o Kosovu. Iako su predstavnici vlade pozvali na jedinstvo, u parlamentu se između opozicije i vlasti vodi oštra rasprava o savjetodavnom mišljenju Međunarodnog suda pravde u Hagu i narednim koracima Srbije u, kako se navodi, odbrani suvereniteta. Iz Beograda sa najvažnijim akcentima rasprave Zoran Glavonjić.
Kompletan državni vrh na čelu sa predsjednikom Borisom Tadićem, premijerom Mirkom Cvetkovićem i članovima vlade seo je u skupštinske klupe kako bi se na ovom vanrednom i, kako mnogi tvrde, istorijskom zasedanju donela odluka šta dalje kada je u pitanju problem Kosova. Nakon nekoliko sati rasprave, Boris Tadić je u pauzi sednice novinarima rekao da će Srbija nastaviti borbu za Kosovo.
Srbija u svojim inicijativama na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija vodi razgovore i konsultuje se sa svim relevantnim faktorima međunarodne politike. Srbija ne odustaje ni od politike učlanjenja u Evropsku uniju, jer na posljednjim izborima građani su takvoj politici i borbi za očuvanje našeg integriteta i činjenju svega što je moguće na miran, diplomatski i politički način da se očuva integritet naše zemlje na Kosovu i zaštite ljudi i njihova imovina i državna imovina, kao što je i borba za ulazak Srbije u Evropsku uniju. To je jedina politika koja ima legitimitet danas u Srbiji.
Ideja vlade Srbije je da se u septembru u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija predloži rezolucija za nastavak pregovora u smeru kompromisnog rješenja. Vuk Jeremić, šef srpske diplomatije, poručio je da Međunarodni sud pravde svojim mišljenjem nije dao Kosovu pravo na odcepljanje od Srbije i pozvao na jedinstvo koje, kako je rekao, u ovom trenutku od presudne važnosti.
Danas svet gleda koja je reakcija Srbije i kojim putem Srbija odlučuje da ide dalje. Naša diplomatska aktivnost u ovom trenutku, sve do održavanja Generalne skupštine, biće usmjerena na to da zaustavimo dalja priznanja Kosova i Metohije do koje god to mere bude moguće. Ponavljam, ovoga trenutka 55 zemalja se nalazi u situaciji da nije nemoguće pretpostaviti da bi one uskoro mogle da promene svoj dosadašnji stav u Kosovu i da priznaju Kosovo kao nezavisnu državu.
Predstavnici opozicije žestoko su se usprotivili dosadašnjoj državnoj politici o Kosovu. Čedomir Jovanović, predsjednik Liberalno-demokratske partije, rekao je da je Srbija poražena mišljenjem Međunarodnog suda pravde i da je to dokaz da bi vlast u Beogradu trebalo da promeni odnos prema Kosovu.
Nije vaša obaveza da branite ono što je trajno izgubljeno od 99. godine, a trajno izgubljeno pravo Srbije kao države da upravlja životom na Kosovu. Nije izgubljeno pravo Srbije da se stara o Srbima na Kosovu, o svojim manastirima, o svojoj imovini, da uspostavlja normalne odnose sa Kosovom. I nigdje nije nametnuto pravo Srbiji da prizna Kosovo kao državu. Zašto mi napominjemo ovoj odluci da nikad nešto nećemo raditi? Kod nas to traži. Nikad niko to od Srbije nije tražio.
Opozicione stranke nisu se konkretno izjasnile da li će dati podršku vladinoj politici prema Kosovu, ali je Tomislav Nikolić, lider Srpske napredne stranke, najjače partije koja nije u vlasti, rekao da nije trenutak za svađe i napade. Ipak Nikolić je bio vrlo kritičan prema onome što je vlast preduzela po pitanju Kosova.
Kome je propala ideja? Pa šta će više na vlasti? Ali vi ste miksovali ideje. Vi ste napravili vladu od stranke čiji je predsjednik rekao borit ćemo se oružjem za Kosovo i Metohiju. Vladu koja je rekla da neće oružje posle da se bori. Jeste li vi obmanuli nas kad ste formirali vladu? Jeste. Niko od nas nije znao kako ćete se boriti za Kosovo i Metohiju. Danas je lako govoriti svim diplomatskim, sad počeše i politička sredstva. Da li je to možda rat? Rat je političko sredstvo.
Mada je od početka rasprave akcenat stavljen na jedinstvo, neki predstavnici vlasti sumnjaju da je moguće potpuno slaganje u parlamentu, iako se radi o tako važnom pitanju kao što je Kosovo.
Pa mi živimo u Srbiji, vi valjda je to dovoljno jasno da nikad u istoriji Srbije nije postojao konsenzus. Da je postojao konsenzus u svim ovim vekovima iza nas, verovatno i ne bismo danas raspravljali o ovoj temi.
Rekao nam je Ivica Dačić, prvi potpredsjednik vlade, i dodao da je vrijeme da Srbija o Kosovu porazgovara sa najmoćnijim zemljama međunarodne zajednice.
Šta se u stvari od Srbije više traži, šta se očekuje? Imajući u vidu da je Srbija zaista pokušala sve, imala je i Miloševićevu vlast i ovu vlast posle 2000. godine, imala je i vojne pokušaje, i političke, i pravne. Jednostavno, da bismo znali kakva je ta naša nova politika, Srbija mora da vidi kakav je interes. Ne verujem da su u pravu oni za koje navijaju neke zemlje sa zapada. Ali treba vidjeti u čemu je onda problem.
Neke stranke opozicije insistiraju na radikalnim rešenjima, pa je tako Slobodan Samardžić iz Demokratske stranke Srbije predložio nešto već viđeno, tužiti države koje su priznale Kosovo uz odbacivanje ideje da se posle mišljenja Međunarodnog suda ide na glasanje Ujedinjene nacije.
Zašto ulazite u tako veliki rizik da posle ovog pravnog neuspeha doživite i jedan politički neuspeh? To deluje prilično iracionalno i samoubilački.
Puno realni bili su poslanici G17 plus koji su predložili jačanje partnerskih odnosa sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama.
Unapredimo odnose sa ključnim partnerima, pokušaju da dođemo do rešenja koje će biti prihvatljivo za sve strane.
Sednicu u Beogradu prati veliki broj novinara iz čitavog regiona, a zbog prisustva državnog vrha primetno je pojačano obezbeđenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Prištini pak ohrabreni stavom Haga razmatraju dalje korake ka integraciji zemlje u međunarodnu zajednicu, u čemu su potražili pomoć eksperata. Srbija je priredila sebi spektakularni autogol tako što je sebi oštetila dugoročne interese, izjavio je u Prištini Mark Veller, stručnjak za međunarodno pravo na Univerzitetu u Kembridžu. Tokom debate organizovane u Klubu za spoljnu politiku o koracima koje treba preduzeti nakon mišljenja Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti Kosova, Veller je zatraži od kosovskih vlasti da iskoriste trenutak i kapitalizuju mišljenje Međunarodnog suda. Akcente iz Prištine prenosi Amra Zaineli.
Spektakularni autogol za Srbiju. Ovako je ocenio stručnjak međunarodnog prava Mark Veller savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde koje je odgovorilo Srbiji na pitanje da li su institucije Kosova pregazile međunarodno pravo tako što su proglasile nezavisnost. Veller je rekao da je Srbija sa ovim zahtevom koji nije izašao u njenu korist oštetila svoje dugoročne interese, ali on je zatražio od kosovskih vlasti da se posvete poslu i iskoriste mišljenje Međunarodnog suda pravde tako što bi dobili nova priznanja i ojačali državnost.
It gives Kosovo a decisive tool to obtain that which it deserves, which is universal recognition of the statehood.
Ovo mišljenje je dalo Kosovu ono što je Kosovo zaslužilo, univerzalno priznanje državnosti do kog je došlo na patnji naroda tokom jednog dugog vremenskog perioda. Ali moj savjet je da se ne izgubi ova prilika. Čuli smo da je Srbija poslala 55 misionera po svetu kako bi argumentovali da ovo mišljenje nema važnosti, da ovo mišljenje ne odgovara sveopštem pitanju. Kosovo se treba pripremiti da utvrdi svoj stav zato što mišljenje znači mnogo više od toga da je proglašenje nezavisnosti bilo legalno, kazao je Veller, zatevići od kosovske diplomatije duboko angažovanje.
So point one, don't lose it. Point two, capitalize on it, as we heard.
Ne gubite na vremenu, kapitalizujte to. Nema bolje prilike da se postigne veći broj priznanja, da se poboljšaju odnosi s Evropskom unijom. Iskoristite svoje alate, rekao je Veller tokom današnje debate o mišljenju Međunarodnog suda pravde koji je organizovao Klub za spoljnu politiku na Kosovu. U vezi srpske ofanzive kod država koje nisu priznale Kosovo, panelisti su se složili da kosovska diplomatija mora da iskoristi mišljenje Međunarodnog suda pravde i da bude brža od Srbije u lobiranju. Publicista Veton Suroj izjavio je da se pozicija koju je Kosovo osvojilo nakon mišljenja Međunarodnog suda pravde mora iskoristiti na što bolji način. Suroj smatra da sada zvanična Priština ima snažan adut da uspostavi kontrolu na severu zemlje, koja je trenutno pod kontrolom srpskih paralelnih struktura.
Velimin Kosovës pas gjykimit të Hagës shëndrohet në një katanga.
Sa aspekta međunarodnog prava, sever Kosova se nakon suđenja u Hagu pretvorio u Katangu ili Severni Kipar, a to je prednost koju Kosovo mora da iskoristi. Na severu nailazimo na mešanje jedne druge države, a to je protiv međunarodnog prava, kazuje Suroj. Sa druge strane, akademik Esad Staviljeci ocenio da je sada veoma odgovarajući trenutak da se jednom zauvek izbaci reč neutralnost prema statusu iz rečnika Evropske unije.
U koji zove sadašnji moment, shumë përshtatshëm që bashkimi evropian filloi të bashkohet.
Mislim da je veoma odgovarajući trenutak da Evropska unija počne da se ujedinjava oko nezavisnosti Kosova i oko ovoga se moramo angažovati na poseban način da u Evropskoj uniji nestane neutralnost prema Kosovu, kazuje Staviljeci. Panelisti su zatražili da se nakon pojašnjavanja savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde pregledaju odnosi međunarodnih institucija sa Kosovom. Kosovo tražeći što više odgovornosti ili više nezavisnosti, a manje nadgledanja. Ali ekspert Mark Weller predložio je vlastima da se ne žure u tom pravcu, pošto je najveća borba prema njemu i dalje ona sa Srbijom i da se prema njoj treba ophoditi sa istom diplomatskom ofanzivom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Grbavički monstrum Veselin Vlahović Batko uskoro će se naći iza rešetaka zatvora u Bosni i Hercegovini prema odluci španske vlade. Vlahović, koji je po međunarodnoj potjernici uhapšen u španskom gradu Alicanteu, tereti se za ubistva, silovanja, mučenja i protjerivanje nesrpskih civila u sarajevskom naselju Grbavica tokom 1992. i 1993. godine. Prema vlastitom priznanju koje je dao španskoj policiji, Vlahović je ubio više od 100 civila, među kojima je bilo žena i djece. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bivši bokser sarajevskog kluba Željezničar, rođen u Nikšiću 1969. godine, Veselin Vlahović Batko, kasnije poznat kao monstrum z Grbavice, premlaćivanjem civila u ovom sarajevskom naselju, tokom 1992. i 1993. godine demonstrirao je svoje bokserske vještine. Ubijao je nesrpsko stanovništvo na najsvirepije načine, silovao, mučio. Priznao je uz opasku da se nekaje više od 100 ubistava, a među njegovim žrtvama bilo je i djece. Nakon odluke španske vlade, Vlahović, koji je uhapšen u martu ove godine u španskom gradu Alicanteu, čeka izručenje Bosni i Hercegovini gdje će mu se suditi za navedena djela. Iako je odluka donesena prošle sedmice, tužilaštvo Bosne i Hercegovine još nema informaciju kada će se izručenje desiti, kaže Selma Hećimović iz Ureda za informisanje državnog tužilaštva.
Još uvijek nemamo zvaničnog obavještenja kad će se to desiti, mada mi očekujemo da se to desi vrlo skoro. Kad španjolske vlasti isporuče Batka našem pravosuđu, obzirom da je njemu već određen pritvor, znači on će odmah po dolasku u Bosnu i Hercegovinu biti u pritvoru.
Drugačija odluka španskih vlasti se nije ni očekivala s obzirom na količinu i svirepost zločina koje je počinio, kaže predsjednica udruženja žene žrtve rata Bakira Hasečić. Vlahovićeve žrtve i svjedoci njegovih zločina spremni su govoriti o strahotama koje su doživjeli, kaže Hasečić.
Udruženje žene žrtve rata je sa današnjim danom predalo oko 120 izjava gdje su silovane i seksualno zlostavljane žene koji su uporedo žrtve i svjedoci očevici čiji su najrođeniji klati, ubijati pred njihovim očima, prethodno su znači pljačkali. Svaka žrtva koja je do danas dala udruženju žene žrtve rata, prosljeđene tužilaštvu putem protokola, su spremne pogledat se licem u lice sa ratnim zločincem Batko i ispričati ono sve što su preživjele i vidjele sa osnovnim ciljem da pobjedi pravda i istina.
Sedija Tekač sve vrijeme rata provela je na Grbavici. Nema, kaže, riječi da opiše zadovoljstvo što će se Batku suditi u Bosni i Hercegovini za sve zločine koje je počinio. Nekoliko puta je dolazio u zgradu u kojoj je stanovala. U samo dvije rečenice opisuje atmosferu koja ga je pratila.
Batko je bio strah i trepet, da vam se zaledi krv.
U jednom od krvavih pohoda žrtva je bila Sedina komšinica.
Našao je jednu gospođu stariju od jedno 70 godina koja je prizemno kod kone preko puta mene pekla hljeb, vratio se po nju i odveo je u njezin stan gore i zadržao je dugo vremena. Ja sam prisluškivala kad će sići iz stepence da se rasteretim toga. Onda sam polako izašla i na vrata povirla i videla ovu komšinicu, kroz prozor se promolila čupava sva. Kažem ja, šta je gore, kad mi on je nju zaključio, navodno da je silovoj. Ona je umrla za 2-3 dana.
Remza Žutić Isaković bila je žrtva premlaćivanja od strane pripadnika Batkovih Belih Anđela, kako se zvala paravojna jedinica koju je predvodio. Ipak njegova zvjerstva su ostala nadaleko upamćena.
On je gdje god je stigao, klavo, bio, ubio, vodili su gore, pokupe i odvedu na vraca gore i ubijaju. Jesu li ona ga odveli gore džemu i osjekli mu glavu Ibriševića, odvo ga on. Moju su sestru Zer umrla je od 80 godina i nešto, silovali dole.
Josip i Željko Antolić, otac i sin, odvedeni su iz svog stana na Grbavici 16. juna 1992. godine. Željkova supruga bezuspješno je tražila muža i svekra, da bi na kraju saznala da ih je ubio monstrum s Grbavice.
Nisam taj dan smjela izaći jer je on išao ulicom, pucao iz one puške. Ja sam ujutro odmah odšla ovdje, bio je štab, da pita, međutim jedan vojnik je stajao, nije se predstavio. On mi je samo rekao, gospođo, ako ćete mene poslušati, nemojte se približavati štabu, eno njega od ozgo, on je stvarno išao ni za stepence. I onda se pričalo da su zamijenjeni, da su na onoj strani, ja sam kontaktirala i onu stranu Sarajevu, međutim nikad niko i nije vidio. Na kraju se, eto, 99. uspostavilo da su, znači, oni odmah isti dan na vracama ubijeni.
Vlahovićevo izručenje, podsjećamo, tražila i Crna Gora, nakon što je 2001. godine pobjegao iz zatvora u Spužu na domak Podgorice, gdje je izdržavao kaznu od 3,5 godine zatvora zbog razbojništva i nasilničkog ponašanja. Batka je od Španije tražila i Srbija, i to zbog ubijstva, radi izdržavanja kazne od 15 godina na koju je osuđen zbog ovog dijela. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko uputio je otvoreno pismo građanima Bosne i Hercegovine u kojem je poručio da su predstojeći opšti izbori u oktobru ključ za bolju budućnost zemlje. Visoki predstavnik pozvao je građane Bosne i Hercegovine da dobro razmisle kome će poslije oktobra povjeriti potrošnju javnih prihoda u njihovo ime.
Tokom prošle 4 godine politički fokus bio je na podjelama, umjesto na otvaranju radnih mjesta, smanjenju siromaštva ili borbi protiv korupcije. Ovo nije dovoljno dobro. Niko ne želi da se ponove takve 4 godine. Zbog toga vi, građani Bosne i Hercegovine, morate natjerati vaše političare da zauzmu drugačiji pristup. U zemlji u kojoj je više od pola miliona ljudi nezaposleno, političari moraju objasniti šta su učinili na otvaranju radnih mjesta i šta će učiniti u naredne 4 godine kako bi vratili ljude na posao. Apelujem na vas da zahtijevate napredak i glasate 3. oktobra. Ovo je vaša zemlja, ovo je vaš izbor.
Oko 20 žena protestovalo je u Sarajevu pred zgradom zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine zbog inicijative Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika da se zakonski zabrani nošenje nikaba. Smatraju da bi ovom zabranom bila prekršena njihova ljudska prava. Marija Arnautović bilježi.
Žene iz Sarajeva koje su odlučile da zbog vjerskih razloga pokriju svoje lice mirnim protestom pred zgradom državnog parlamenta pokazale su da se protive inicijativi Saveza nezavisnih socijaldemokrata da se zakonom zabrani nošenje nikaba na javnom mjestu. Tvrdnje da je zbog njihovog načina odjevanja onemogućena identifikacija smatraju netačnim i kažu da bi zabrana nikaba prouzrokovala niz problema njima i njihovim porodicama. Čvrste su u stavu da nikab neće skinuti bez obzira na to šta parlamentarci odluče. Nađa Dizdarević, predsjednica Udruženja za ljudska prava Ravnopravnost za sve.
Žele da nam ukinu pravo da izađemo na ulicu kao bilo koji građanin Bosne i Hercegovine, da uđemo u javni prijevoz, da uđemo u prodavnicu. Time smo onemogućeni, bukvalno zatvorena u kuću.
Među rijetkim muškarcima na protestu je bio i Edin Nuković. Došao je, kaže, da podrži svoju ženu i ostale, kako ih zove, sestre, u namjeri da odbrane svoje pravo da odluče hoće li ili ne pokriti lice.
To su naše supruge i one su naši biseri. Ja jednostavno smatram da žena je slavu nešto vrhunac.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
a u bloku i svijeta smo izdvojili oko 200.000 strana povjerljivih dokumenata vezanih za rat u Afganistanu, dospjelo je u javnost. Novinari ovo nazivaju jednom od najgorih slučajeva curenja tajnih informacija u istoriju, a objavila ih je internet stranica Wikileaks, poznata po tome što dolazi do povjerljivih dokumenata i snimaka. Sjedinjene Države su snažno osudili objavljivanje tajnih podataka o ratu u Afganistanu. Savjetnik za nacionalnu bezbjednost Sjedinjenih Američkih Država James Jones rekao je da bi objavljivanje tajnih dokumenata u ratu u Afganistanu moglo ugroziti ljudske živote, kao i da su prijetnja nacionalnoj bezbjednosti. Procjenjuje se da je 92.000 tajni iz američke vojne evidencije o ratu u Afganistanu procurelo u medije na mreži koja se bavi prijavljivanjem korupcije Wikileaks. Uglavnom je riječ o izvještajima pripadnika američkih oružanih snaga i obavještajnih službi u Afganistanu od 2004. do 2009. godine, navodi BBC. Dokumente su objavili New York Times, Guardian i Spiegel. Novinar Nick Davis iz Guardiana objasnio je motive koje su njih opredijelili da objave dokumenta.
Naš posao je prvenstveno utvrditi da li je taj materijal takav da se mora objaviti u interesu javnosti, koliko je to tema, priča, a s druge strane bilo je pitanje da li se radi o tajnim dokumentima koji u interesu sigurnosti ljudi na terenu ne treba objavljivati. Sve smo elemente pretresli i Spiegel je objavio nešto slično. Pokazalo se da Bundestag provodi opsežnu istragu o njemačkom sudjelovanju u ratu u Afganistanu. Niz dokumenata je poteklo iz same vojne koalicije. Usporedili smo sadržaje tih dokumenata za koje smo znali da su autentični i onog što smo imali, te vidjeli da su jednaki. Dakle, pokazalo se da smo na pravom putu.
Dokumenta sadrže neprijavljena ubista afganistanskih civila kao i tajne operacije američkih specijalnih snaga protiv talibanskih lidera. Povjerljiva dokumenta, međutim, ne otkrivaju samo detalje o stradanju civila. Drugi problematičan aspekt rata na koji ukazuje dvojna uloga pakistanske obavještajne službe u ratu u Afganistanu. Između ostalog, jedan od dokumenata govori o sastanku sa pobunjenicima kojem je prisustvovao bivši visoki oficir pakistanske obavještajne službe koji sada, kako se sumnja, radi protiv američkih snaga u Afganistanu. Dokumenti pokazuju da zvanično Pakistanci pomažu Amerikancima i drugim stranim trupama u nastojanju da izađu na kraj sa talibanima i stabilizuju Afganistan, ali izvještaje američkih oficira i obavještajaca koji su sada procurili u javnost navode na zaključak da pakistanski obavještajci blisko sarađuju i sa talibanima u Afganistanu. Dosije koji website Wikileaks naziva Američki ratni dnevnik sadrži detalje 144 incidenta u kojima su međunarodne snage u Afganistanu ubile ili ranile civile. Francuski vojnici su 2008. otvorili vatru na autobus pun djece i tom je prilikom povrijeđeno 8. U sličnom incidentu američki vojnici su ubili ili ranili 15 putnika. Poljski vojnici su 2007. godine izgleda iz osvete granatirali selo u kojem se održavala svadba i među mrtvima je navodno bila i jedna trudnica. Organizacije za zaštitu ljudskih prava kažu da dokumenti samo potvrđuju da međunarodne snage u Afganistanu kriju pravu razmjeru stradanja civila. Na ovom mjestu slušaocima koji ostaju sa nama i u narednih pola sata ili će nas pratiti na webu preporučujemo. Srbijanski biznismen Bogoljub Karić dobio politički azil u Rusiji pa ne može biti izručen Srbiji po potjernici Interpola. Karić nije jedino lice s potjernice iz Srbije kojem je Rusija izašla u susret.
Nakon dve godine provedene u Rusiji, braća Bogoljub i Sreten Karić odlučili su se u februaru 2008. godine da pođu stopama Mirjane Marković i njenog sina Marka Miloševića i zatraže azil od ruskih vlasti. Moskva je u isto vrijeme januara 2008. već donela skandaloznu odluku o davanju azila Miloševićevoj supruzi sinu, koji su također na poternici Interpola. Pored njih, svoje utočište u Moskvi pronašli su i bivši savezni sekretar za narodnu odbranu Veljko Kadijević, protiv koga su podignute tri optužnice u Hrvatskoj za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Pre malo više od dve godine jedan od srbijanskih tajkuna za kojim je raspisana Interpolova poternica Stanko Subotić uhapšen je u aprilu 2008. godine i nakon dva meseca uprkos zahtjevima Srbije pušten iz ekstradicionog pritvora u Moskvi. Nakon toga otputovao u Švajcarsku gde ima stalno boravište. Spekulisalo se i da je bivši načelnik resora javne bezbednosti general Vlastimir Đorđević, koji je pre tri godine uhapšen u Crnoj Gori i prebačen u tribunal u Hagu, jedno vreme također proveo skrivajući se u Moskvi. Saradnik Instituta za sociološka i kriminološka istraživanja Dobrivoj Radovanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je davanje azila Kariću čisto političko pitanje i da ono zapravo otkriva prave namere Rusije.
I pokazuje neiskrenost ruske politike kad kaže da hoće da se bori protiv organizovanog kriminala.
I toliko, poštovani slušaoci, u polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa. Za slušaoce koji ostaju sa nama, podsjećanje da slijede dokumenti dana, a ostalima se zahvaljujemo na pažnji.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Talasi su Radija Slobodna Evropa, uobičajeni termin za dokumente dana u kojima u narednih 30 minuta između ostalog možete čuti. Teofil Pančić, koji je u subotu pretučen u autobusu broj 83 u Zemunu na liniji koja vodi do centra Beograda, na kojoj je redovan putnik, u svojoj kolumni je zapisao:
odavno sam naime shvatio suštinu socijalnog eksperimenta. Lako za Hag, privatizaciju i ostale trice, poverovaću da je ovo ponovo grad za ljude. Tek kad vidim da je neko vaistinu upristojio 83-ku, to užareno, zapušteno središte najmračnijeg Balkana.
Citat iz Teofilove kolumne iz 2006. godine. Istraživali smo i da li je opravdana bojazan crnogorskih opozicionara, nevladinih aktivista i novinara da su pod lupom tajne policije, budući da ih kao kritičare vlast često etiketira kao neprijatelje države. Vasilije Lalošević.
Kratak odgovor, da, postoje opravdane sumnje da je sami način rada pojedinih državnih institucija, pogotovo bezbednosti službi, doprinio da se stvori taj sociološki fenomen osjećaja da vas neko prati.
Vesna Teršalić iz Zagrebačkog centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta upozorila je da se nastavlja praksa da porodice žrtava ratnih zločina koji izgube tužbu protiv države za naknadu štete moraju platiti po nekoliko hiljada eura sudskih troškova.
Vrlo je bitno podsjetiti da samo u našoj dokumentaciji znamo sada za više od 70 takvih slučajeva i da je to svakako alarmantno.
Dobrodošli na Talase Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene teme u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Povodom napada na Teofila Pančića, poznatog beogradskog novinara, između ostalog i stalnog kolumnistu našeg radija, Branka Mihajlović je istraživala šta danas generiše nasilje u Srbiji i zašto napadi na novinare ne prestaju još od vremena 90-ih prošlog vijeka.
Dejan Anastasijević, novinar nedjeljnika Vreme, koji je pre tri godine, pošto mu je u porodični stan ubačena kroz prozor bomba, srećom ne povredivši nikoga, otišao iz Srbije i danas živi u inostranstvu, reagovao je sa neskrivenim cinizmom.
Em nas povlače po sudovima, em nas van sudnica biju. Mislim, mogli bi jednom, kad već nisu u stanju da nas stvarno zaštite, jedno mjesec dana godišnje se proglasi lovostaj, da se ne izlovi potpuno.
Za ovaj cinizam Anastasijević ima itekako razloga. Nijedno ubistvo novinara u Srbiji od vremena Miloševića, pa i poslije njegove vladavine, od Dade Vujosinović preko Slavke Ćuruvije do Milana Pantića nije rasvetljeno. Ubice se i dalje slobodno šetaju. Ni danas se ne zna ko je bacio bombu u stan našeg sagovornika. Nikada nije rasvetljeno ko je svojevremeno kidnapovao također novinara nedeljnika Vreme Dušana Areljića. Novinarki B92 Brankici Stanković su nedavno bez pravnih posljedica pretili ubistvom pred milionskom TV publikom. Dejan Anastasijević o tome kako je reagovao kad je čuo da je u autobusu u centru Zemuna njegov kolega Pančić pretučen metalnom šipkom, a da niko od prisutnih nije progovorio ni reč.
Užasno sam se, ali to stvarno nije bilo na neki način neočekivano, samo je bilo pitanje koga će. Jer je ona atmosfera koja je stvarana prvenstveno u vezi sa Kosovom, nekoliko godina. Problem je što ovdje očigledno ideja političkog nasilja se i dalje toleriše.
Sociolog Srećko Mihajlović kaže da je atmosfera straha iz 90-ih još prisutna.
U ovoj zemlji nema slobode mišljenja, niti čovjek sme slobodno da misli, jer ako to čini, on se suočava ili s jedne strane s državom i njenim aparatima sile, ili sa druge strane sa bandama koje haraju nekažnjivo.
Kad bi neko sada vas pitao od vaših stranih prijatelja, ko je taj čovjek, čime je on zaslužio pod navodnicima batine, šta biste vi rekli?
Da je to čovjek koji slobodno misli, koji kritički misli, koji se ne libi da se kritički odnosi i prema nekim značajnim ličnostima, a to u ovoj zemlji ne prolazi nekažnjivo.
Sociolog Ivan Kuzminović, koji je angažovan u Helsinškom odboru za ljudska prava, kaže da postoje dva moguća objašnjenja za napad na Pančića.
Prvo, da je ovdje reč o organizovanom napadu, što bi značilo da još uvijek nekakve strukture, mračne strukture iz prošlosti vladaju ovim društvom, od nereformisane policije i ne znam, DB-a do ostalih tajnih organizacija, organizovanih ratnih zločinaca i sličnih. Dok je druga mogućnost da se ovdje radi o napadu nacionalno svesnih mlađih ljudi koji su ljuti što su siromašni, što nemaju posao, što zbog, ne znam, konačnog gubitka Kosova i ove odluke Međunarodnog suda pravde.
Reakcija u vidu pisanih ili izgovorenih osuda i obećanja da će napadači biti pronađeni sa vrha države, od predsjednika Srbije i ministra policije pa nadalje, nisu manjkali. Nenad Pejić, pomoćnik direktora Radija Slobodna Evropa.
Vi faktički imate dvije Srbije u Beogradu, jedna koja tuče, upotrebljava batine, druga koja se služi argumentima. Čitav svijet želi ovu Srbiju sa argumentima, a unutar Srbije ovi koji se služe batinama su ponovo agresivni.
Nisu samo batinaši zaprepastili tu drugu Srbiju, već i oni koji su to nemo posmatrali i otišli svojim putem. Teofil Pančić je za naš program to opisao u jednoj rečenici, a sociolog Ivan Kuzminović također u jednoj rečenici prokomentarisao.
I eto, to se desilo na očigled putnika punog autobusa, niko nije reagovao ni na koji način, niko nije sačeka policiju, ni vozač, svi su jednostavno otišli.
Da su građani za posljednjih 20 godina naučili da u takvoj situaciji samo treba bežati što dalje od takvih stvari, zato što se u stvari pokazalo da ta vrsta građanskog istupanja ne donosi nikakav benefit, već samo rizik, svakodnevni rizik.
Napad na Teofila Pančića, simbola one druge Srbije još iz vremena 90-ih, koji je ostao dosljedan i u 2000-im, kada su se mnogi svrstavali na ovaj ili onaj način, dogodio se u autobusu broj 83 koji povezuje Zemun i centralnu beogradsku opštinu Vračar. Autobus o kome je njegov redovni putnik često pisao. Teofil Pančić, 2006.
83 je rasna, sočna, punokrvna metafora i zato je toliko nastrano volim i zato je verno čekam na blagi podsmeh bližnjih. Uvek naime polazim od neviđeno glupe malograđanske predrasude da je to moj autobus i da čekanjem i spremnošću da platim kartu obavljam svoj deo posla i onda čekam da vidim šta će da se desi. Odavno sam naime shvatio suštinu socijalnog eksperimenta. Lako za Hag, privatizaciju i ostale trice, poverovaću da je ovo ponovo grad za ljude. Tek kad vidim da je neko vaistinu upristojio 83-ku, to užareno, zapušteno središte najmračnijeg Balkana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS je, nakon što su od Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore dobili dopis u kojem se negira da su pod obradom tajne službe, odlučili da animiraju novinare i poslanike. Predlažu da agenciji postave pitanje da li se i o njima prikupljaju podaci u tajnoj policiji. To je bio povod da kolega Petar Komnenić postavi pitanje da li je opravdana bojazan pojedinih opozicionih političara, nevladinih aktivista i novinara da su pod lupom tajne policije u društvu u kome je manir predstavnika države postao da kritičare vlasti etiketiraju kao neprijatelje države.
Nakon što su predstavnici mreže za afirmaciju nevladinog sektora saopštili da su na osnovu dopisa Agencije za nacionalnu bezbjednost sigurni da im je tajna policija za petama, postavlja se pitanje koliko su ovakve sumnje kritičara vlasti opravdane. Poslanik opozicione socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević kaže da one imaju čvrsto utemeljenje ukoliko se uzme u obzir praksa predstavnika države da sve, citiram, nepodobne proglase petom kolonom.
U Crnoj Gori imate situaciju da ukoliko kritikujete vlast dobijete etiketu da ste protiv države, da ste protiv državnih institucija, iako vi uporno govorite kada kritikujete neke pojave u društvu da radite za bolje Crne Gore i bolje svih nas i za promjenu sistema vrijednosti. Prema tome kratak odgovor, da, postoje opravdane sumnje da je sami način rada pojedinih državnih institucija, pogotovo bezbjednosti i službi, doprinio da se stvori taj sociološki fenomen osjećaja da vas neko prati, da kogod dijela, bilo u oblasti politike, bilo NVO sektora, bilo novinarstva ili nezavisnih intelektualaca, da je jednostavno pod pristotom. A svemu tome treba dodati činjenicu da mi u ovom trenutku i dalje nemamo taj famozni zakon o nadzoru službi bezbjednosti.
Da podsjetimo na neke konkretne primjere. Potpredsjednica crnogorske vlade Gordana Đurović ranije optužila mrežu za afirmaciju nevladi sektora da, citiram, radi protiv interesa države i zajedničkog rada svih institucija, kraj citata. Đurović je i prije toga dovela u pitanje motive Mansa za traženje informacija o korupciji i organizovanom kriminalu od javnih institucija, što su u toj nevladinoj organizaciji protumačili kao indirektnu optužbu za špijunažu. Posljednji u nizu sličnih optužbi na račun civilnog sektora i medija, koji nijesu pod kontrolom vlasti, izrekao je direktor uprave policije Veselin Veljović, koji optužio određene medije i NGO-e da šire dezinformacije na račun crnogorske policije, ali i drugih organa i institucija u Crnoj Gori, iako su iz manje vladajuće socijaldemokratske partije od Veljovića tražili da identifikuje navodne subjekte koji ruše ugled države i rade joj o glavi, Veljović je, ponavljajući optužbe, odbio da precizira o kome govori.
Na pojedine predstavnike medija koji sve više postaju medijska reciklaža, a ne mediji koji na pravi, korektan način informišu građane naše države. Naravno, javnost će znati, ali će znati onoga trenutka kad ja budem procjenio to treba da kažem.
Istraživač slučajeva kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković kaže da je zaočekivati da bezbjednosti agencije rade u skladu sa djelovanjem i preporukama izvršne vlasti, koja ne propušta priliku da etiketira svoje kritičare.
Kompletan bezbjednostni sektor u Crnoj Gori je pod kontrolom i upravom izvršne vlasti. Zaista je iluzorno očekivati od svih onih koji zaista zalažu za crnogorski demokratski napredak da u tom kontekstu i u kontekstu retorike koju predstavnici izvršne vlasti imaju prema recimo pripadnicima civilnog društva, medija, nezavisnim intelektualcima, da drugačije te strukture rade od onog kako to recimo naglašava premijer ili bilo ko od članova vlade. Znači, apsolutno u kontekstu slike kako je postavljen bezbjednostni sektor u Crnoj Gori, koga kontroliše, ko se njime upravlja, mislim da su sasvim osnovane sumnje predstavnika civilnog društva da itekako značajan uticaj ključni donosioci odluka u Crnoj Gori imaju i na rad konkretnih tih službi.
Novinar Monitora Zoran Radulović smatra da je u Crnoj Gori na vlasti režim koji, citiram, uglavnom ne bira sredstva koja su mu neophodna da bi zadržao pozicije i privilegije.
To je ono što tvrde ljudi koji su, kao što vidimo, na meti državnih institucija zaduženih za borbu protiv kriminala, korupcije. To što su državne institucije, što je Agencija za nacionalnu bezbjednost procijenila da su veći neprijatelji ove države i njenih građana, nevladine organizacije, mediji, opozicioni političari od kriminalaca koji su stekli ovako primjereno svjetsku slavu u međuvremenu, to samo govori da živimo u jednom društvu neslobode i da borba koju neki od nas vode već 20 godina nikako nije završena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Nevladine organizacije koje prate suđenja za ratne zločine na hrvatskim sudovima upozorile su da njihovo procesuiranje ni izdaleka nije pred zaključenjem. Naime, povodom otvaranja 23. poglavlja Pravosuđe i ljudska prava u hrvatskim pristupnim pregovorima s Europskom unijom, nevladin sektor je pozvao na još ažurniji rad policije i pravosuđa. Slušamo Enisa Zebića.
Izvještaj o monitoringu postupaka za ratne zločine pred hrvatskim sudovima, što su ga danas predstavile nevladine udruge Osječki centar za mirne nasilje i ljudska prava, Centar za suočavanje s prošlošću Dokumenta i Građanski odbor za ljudska prava za prvih 6 mjeseci ove godine, kao i obično kombinacije pohvala i pokuda. Nevladine organizacije pohvaljuju sporazum Hrvatske i Bosne i Hercegovine kojim se ukida mogućnost da dvojno državljanstvo spasi zločince od izdržavanja zatvorske kazne. Također pohvaljen je dalji rad na obnovi postupaka iz ranih 90-ih. Obnovljena su 4 postupka u kojima su bila osuđena 23 pripadnika postrojbi pobunjenih Srba, izvijestio je Mladen Stojanović iz Osječkog centra za mir.
Tada su naime olako podizane optužnice, donošene osuđujuće presude protiv pripadnika srpskih postrojbi, unatoč tome što se u postupanju okrivljenika često nisu bila ostvarena bitna obilježja kaznenih djela ratnih zločina ili usprkos nepostojanju izvjesnosti da su upravo okrivljenici počinitelji.
Nastavlja se praksa da se obiteljima žrtava ratnih zločina koje izgube u postupku za naknadu štete naplaćuju visoki iznosi sudskih troškova, upozorila je Vesna Teršilić iz Dokumente. Obiteljima žrtava iz Varivoda koje su tužile državu za naknadu štete i izgubile spor, naloženo je plaćanje 54 tisuće kuna, odnosno oko 7 tisuća eura.
Kad pokušaju doći do pravde kroz parnicu, onda ne samo da ne dobivaju obeštećenje, nego ih se dodatno kazni sudskim troškovima. Samo u našoj dokumentaciji znamo sada za više od 70 takvih slučajeva i da je to svakako alarmantno.
Aktualna racionalizacija mreže sudova neće pridonijeti kvalitetnijim suđenjima za ratne zločine i nevladine organizacije iznova inzistiraju da se suđenja za ratne zločine delegiraju isključivo sudovima i županijskim državnim odvjetništvima u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci. Martina Klekar iz Građanskog odbora za ljudska prava.
Argument da suđenje u lokalnoj zajednici pridonosi katarzi i suočavanju sa prošlošću te iste zajednice ima smisla, ali samo ako je kazneni postupak korektno proveden.
Nevladine organizacije upozorile su da treba izmijeniti postojeće zakonsko rješenje po kojem se u postupcima za ratne zločine na hrvatskim sudovima svjedočenja i materijalni dokazi koje su prikupili haški istražitelji uzimaju kao zakonito prikupljen dokaz samo ako je slučaj potvrđen haškom optužnicom, a potom prepušten hrvatskom pravosuđu. Ako haški materijali nisu verificirani i haškom optužnicom, to se uzima tek kao indicija, a to će uveliko otežati prikupljanje dokaza, svjedočenje i samo procesuiranje ratnih zločina. Kao pozitivne primjere nevladine organizacije navode među ostalim 20-godišnju zatvorsku kaznu dosuđenu bivšem pripadniku Hrvatske vojske za brutalno ubojstvo 4 srpskih civila u SN 91. u Novskoj, o čemu smo u niz navrata izvještavali, a kao negativan primjer među ostalim to da je državno odvjetništvo odbacilo kaznenu prijavu Osječkog centra za mir protiv nekadašnjeg predsjednika Osječke vojno-stambene komisije Petra Kljajića za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, jer je od 91. do 93. naređivao i sudjelovao u deložacijama iz vojnih i društvenih stanova u Osijeku osoba pretežno srpske nacionalnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo za izbjeglice Bosne i Hercegovine pokrenulo inicijativu za regionalni projekat zbrinjavanja raseljenih u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Do sada su održana 2 radna sastanka predstavnika ovih zemalja, te je okvirno dogovoreno da se projekat socijalnog zbrinjavanja definiše i uputi međunarodnim subjektima koji su iskazali interes da financijski podrže rješavanje ovog problema. Iz Sarajeva o tome naša Mirna Sadiković.
U Bosni i Hercegovini 15 godina nakon rata 2700 porodica još uvijek živi u kolektivnim centrima koji su u ratu izgubili sve, dom, zavičaj, nerijetko i svoje najbliže. Među njima su i porodice iz Krajine i Srednje Bosne smještene u kolektivni centar u blizini Bratunca u Kravicama. Draga Sofilj, Bosanska Krupa.
Imam 4 člana porodice, ćerku, sina, ne radi niko negdje. 15 godina da sam u ovom izbjegličkom centru. Ovdje nemamo nikakvi maltene uslova.
Milena Bajić kaže da ni za lijekove nemaju dovoljno novca.
15 godina sam ovdje sa dva sina i sa mužom. Deda ima penzije, nešto, to nam ne može biti za lijekove. On pije 11 lijekova, ja 6. I eto kako se živi, nikako.
Prema zvaničnim podacima, u Srbiji 15.000 raseljenih osoba još uvijek nema svoj dom, a u Hrvatskoj oko 1.000 ljudi je u alternativnim smještajima. Problem raseljenih je prisutan i u Crnoj Gori. Novca za rješavanje problema izbjeglih i raseljenih ima sve manje, a donacije su već odavno prestale. Svaka od navedenih zemalja iskazala je potrebu za dodatnih 30 miliona eura kako bi riješila problem raseljenih. Jedan od načina je i regionalni pristup rješavanju problema. Na nedavnom sastanku u Sarajevu najodgovorniji su podsjetili da je inicijativu za rješavanje problema kroz regionalni projekat pokrenulo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Mario Nenadić, pomoćnik ministra za izbjegla i raseljena lica.
Naša je namjera, dakle, obzirom da se evidentno ne možemo sami iznijeti sa ovim problemom, da pokušamo putem posebnog regionalnog projekta, Bosna i Hercegovina ima svoje probleme, Hrvatska, svoje, Srbija, svoje, nadam se da ćemo naći jedan taj zajednički mentor koji nam je interesant.
Do sada su definisani prioriteti koji bi trebali biti sadržani u pomenutom projektu, kaže Vladimir Cucić, komesar za izbjeglice Republike Srbije.
Ja mislim da on ide u pravcu podrške svim vidovima trajnih rješenja. Dakle, za starije ljude to su po logici stvari nekakva rješenja koja vode u mirnom životu u nekoj vrsti socijalne brige za mlađi svet. To je socijalno stanovanje, uključuje otkup seoskih domaćinstava, uključuje građevinski materijal, uključuje sve sem kreditne podrške, ali uključuje također i ekonomsku komponentu ekonomske samoodrživosti ili podrške ekonomskoj održivosti. Znate, to je nedopustivo posle svega ovog vremena da neko ima manje od 48 dolara mjesečno i da od toga preživi on i njegova porodica. Nadam se da ćemo svi zajedno relativno brzo doći do kvalitetnog projekta koji ćemo to svi zajedno predložiti međunarodnim subjektima koji su izrazili spremnost da učestvuju i da ga financijski podrže.
Stanko Janiš, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja Republike Hrvatske, smatra da je stambeno zbrinjavanje raseljenih prioritet, a projekat će sadržavati barem okvirno i pitanje zapošljavanja kako bi se obezbijedio održiv povratak.
U ovom dijelu bilo stambeno zbrinjavanje i pomoć za početak posla, ali ovo drugo je malo veći zahvat i to ćemo vjerojatno u tijeku sljedećih sastanaka se dogovoriti.
Projekat bi trebao, kako najavljuju sudionici, biti definisan vrlo brzo u naredna 2 do 3 mjeseca, a do kraja godine bi trebao biti ponuđen i međunarodnim institucijama na ocjenu, uključujući i europske fondove za ove namjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Srbijanski biznismen Bogoljub Karić dobio je politički azil u Rusiji pa ne može biti izručen Srbiji po potjernici Interpola raspisanoj zbog sudskog procesa u aferi Moptel. Beogradski Blic navodi da je Ministarstvo pravde Srbije krajem prošle nedjelje obaviješteno da Karićevo izručenje nije moguće jer mu je odobren azil. Niko sa kim je na Želimir Bojović razgovarao tu informaciju nije mogao da potvrdi, a to nisu željeli da urade ni u Ruskoj federalnoj službi bezbjednosti. Ovom smo prilikom potražili odgovor na pitanje zašto Rusija, koja sve vrijeme ističe svoju naklonost Srbiji, uporno odbija da izruči one koje u Srbiji sumnjiče za teška krivična djela i za kojima je raspisana Interpolova potjernica.
Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen za Radio Slobodna Evropa kaže da u tom ministarstvu informaciju o Karićevom dobijanju azila još uvek proveravaju.
Ja sam naravno pregledao predmet, nije zvanično, nismo ništa dobili, ali što ne znači da nije tačno. Moram provjeriti preko Interpola i spoljnih poslova da vidimo da li je tačno.
Da li je Karić dobio azil ili ne, ne zna ni prvi čovjek policije Ivica Dačić.
Ja nemam takve informacije.
U Ruskoj federalnoj službi bezbednosti nisu željeli ni da potvrde, ni da demantuju informaciju da je biznismen Bogoljub Karić dobio politički azil u Rusiji. Takve vrste informacije ne komentarišemo, one su zaštićene zakonom, naveo izvor u toj Ruskoj službi bezbednosti. Podsjetimo, srpski Interpol je februara 2006. godine saopštio da je za Bogoljubom Karićem raspisana poternica. Međutim, ona se ne nalazi na Interpolovim dokumentima koji su dostupni javnosti, ali u odjeljenju Interpola u Srbiji kažu da to ne znači da se odustalo od potrage za Karićem. Bogoljub Karić, bivši vlasnik Moptela i predsjednik Pokreta snaga Srbije, osumnjičen je da je državu Srbiju oštetio za oko 40 miliona evra. Iz Srbije je pobegao u februaru 2006. godine, nekoliko puta od tada je preko advokata nudio sudu kauciju, a oglašavao se i preko medija i najavljivao povratak. Njegovi najbliži saradnici u Srbiji nisu mogli ni da potvrde, ali ni da demantuju pisanje Blica. Milorad Panjević, advokat porodice Karić, za Radio Slobodna Evropa kaže:
Za mene je ovo potpuno nepoznato pitanje. Ne mogu vam ništa reći. Na odmoru sam od 15. jula, zaista ne znam ništa. Ja ne znam ko u ovoj državi Srbiji stvarno lud, pa u sred leta uvijek tako objavljuje neke bombastične vesti, kad niko nije tu, kad svi po odmorima.
Istraga protiv 25 aktera afere Moptel, među kojima su braća Bogoljub Sreten, Dragomir i Zoran Karić, kao i njihova sestra Olivera Nedeljković, krenula je sredinom januara 2006. godine i umeđu vremeno je dopunjena brojnim zahtjevima i proširenjima. Mnogi smatraju da je Karić u nameri da zaštiti svoje bogatstvo osnovao i stranku Pokret snaga Srbije, koja uprkos tome što nema nikakav uticaj i dalje postoji. Bogoljub Karić jedno vrijeme oglašavao se preko medija i najavljivao triumfalni povratak, ali se to nikada nije dogodilo. Nakon dvije godine provedene u Rusiji, braća Bogoljub i Sreten Karić odlučili su se u februaru 2008. godine da pođu stopama Mirjane Marković i njenog sina Marka Miloševića i zatraže azil od ruskih vlasti. Moskva je u isto vrijeme januara 2008. već donijela skandaloznu odluku o davanju azila Miloševićevoj supruzi i sinu, koji su također na poternici Interpola. Pored njih svoje utočište u Moskvi pronašli su i bivši savezni sekretar za narodnu odbranu Veljko Kadijević, protiv koga su podignute tri optužnice u Hrvatskoj za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Pre malo više od dvije godine jedan od srbijanskih tajkuna za kojim je raspisana Interpolova poternica Stanko Subotić, uhapšen u aprilu 2008. godine i nakon dva mjeseca uprkos zahtjevima Srbije pušten iz ekstradicionog pritvora u Moskvi. Nakon toga otputovao u Švajcarsku gdje ima stalno boravište. Spekulisalo se i da je bivši načelnik resora javne bezbednosti general Vlastimir Đorđević, koji je pre tri godine uhapšen u Crnoj Gori i prebačen u tribunal u Hagu, jedno vrijeme također proveo skrivajući se u Moskvi. Saradnik Instituta za sociološka i kriminološka istraživanja Dobrivoje Radovanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je davanje azila Kariću čisto političko pitanje i da ono zapravo otkriva prave namjere Rusije.
I pokazuje neiskrenost ruske politike kad kaže da hoće da se bori protiv organizovanog kriminala. Dakle, s jedne strane imate tu priču o organizovanom kriminalu i borbi protiv organizovanog kriminala i želji da se doprinose tome, i s druge strane imate davanje azila ljudima koji su Srbim gonimo protiv organizovanog kriminala. Ta politika Rusije, ne znam da se može nazvati lažna, ali da je puna demagogije, ta politika sigurno jeste.
Posebno čudnim čini se stav Rusije da je Srbija demokratska i prijateljska zemlja, ali kada su u pitanju ljudi bliski Miloševiću, a za kojima je raspisana Interpolova poternica, ta priča o ljubavi i demokratiji pada u vodu. Profesor na Beogradskom univerzitetu Ljubiša Rajić kaže za Radio Slobodna Evropa da Rusiju malo brinu negativni komentari Srbije i da se ona uprkos svemu prema Srbiji uvek odnosila iz perspektive sopstvenih interesa.
Koji ona interes ima neposredno da čuva sve te tajkune i Miloševiću u porodicu, ne znam, ali u svakom slučaju u Rusiji se može sa pristojnom količinom kapitala kupiti zaštita, a zašto naši političari ili bar deo njih uporno veruje da je Rusija naš veliki pravoslavni brat koji će uvijek biti na našoj strani, to prevazilazi znanje jednog običnog čovjeka, za tako nešto bi trebalo pitati psihijatra, stručnjaka za ljudsko samozavaravanje. I to će se ponavljati, to se neće promijeniti, to je jednostavno tako.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Zbog Fijata, nove brige i neizvjesnost u Kragujevcu, poruka italijanskog ministra za rad Maurizio Sacconia da Fijatova proizvodnja u inostranstvu ne bi smjela da ugrozi rad fabrike te kompanije u Italiji, izazvala je priličnu zabrinutost u Kragujevcu, gdje italijanski automobilski gigant namjerava da počne proizvodnju dva nova modela. Italijanska vlada pozvala je predstavnike Fijata i sindikata na razgovore u srijedu 28. jula, pošto je direktor te kompanije Sergio Marchione najavio plan za izmještanje proizvodnje modela Fiat Idea i Lancia Musa iz torinske fabrike Mirafiori u Kragujevac. Zabilježio Branko Vučković.
Jugoslav Ristić, predsjednik gradskog veća samostalnog sindikata u Kragujevcu, kaže da je Fiat kompanija od strateške važnosti za Italiju, zbog čega se i plaši političkih uticaja na njegove planove u Srbiji.
Fiat je fabrika od strateške važnosti i za Italiju i sigurno je da vlada ima izvestan uticaj na njihovo poslovanje. Sigurno je da Fiat još nije u potpunosti učvrstio svoju proizvodnju u Kragujevcu i sigurno da će tu biti izvesnih kolebanja.
U Fiatovoj fabrici u Kragujevcu trenutno je zaposleno 1000 radnika, a kada proizvodnja dostigne 200.000 automobila godišnje, bit će angažovano ukupno 2600 radnika. Fiat je do sada u kragujevačku fabriku već investirao 150 miliona evra, a pre nekoliko dana ovdje je počela izgradnja novog energetskog bloka, čija je vrednost 70 miliona evra. U toku je i temeljna rekonstrukcija fabričkih hala i nabavka opreme za proizvodnju novih modela. Eventualno povlačenje Fijata iz posla u Srbiji po Ristiću bi imalo katastrofalne posljedice po kragujevačku i srpsku privredu, izgradnju novih proizvodnih kapaciteta i otvaranje novih radnih mesta.
Povlačenje Fijata svakako bi predstavljalo nešto što bi Kragujevac veoma teško doživeo, jer bi bitno promenio uopšte status radnika u Kragujevcu, jer je sva njegova budućnost je praktično baštini na izgradnji fabrike automobila i nastavku tradicije proizvodnje automobila.
Miroslav Prokopijević iz Centra za slobodno tržište smatra da vlada Italije ne bi smjela da utiče na odluku Fijata gdje će da posluje, ali navodi da je u Evropskoj uniji prošle godine bilo primjera koji su kršili pravila zajedničkog tržišta, zbog čega članice Evropske unije međusobno gledaju kroz prste prilikom donošenja takvih odluka. Ipak, on veruje da Fiat neće podleći pritiscima italijanske vlade.
Ne mogu da verujem da će vlada uspjeti da natjera tako veliku korporaciju da odustane od nekih stvari, ako ona misli da je to važno. Pa ako sasvim izostane, to će biti, naravno, privredni udarac za Srbiju i za posebno kragujevački kraj. Ali je sad pitanje šta će se od svega desiti, vjerovatno će biti neki kompromis.
Italijanska vlada pozvala je predstavnike Fiatovog menadžmenta i sindikata na razgovore u Torinu u sredu 28. jula, a u Kragujevcu se taj datum očekuje sa velikom strepnjom i neizvestnošću, tim pre što prema navodima Prokopijevića, vlada Srbije nema nikakvih instrumenata kojima bi mogla da utiče na ishod tog sastanka.
To je potpuno u rukama Italijana, znači iz vlade Srbije mogu da kažem jedno što sam ja rekao, a to je da je to protivno pravilima zajedničkog tržišta, to što sad vlada traži od Fijata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Toliko za ovo druženje na talasima Radija Slobodna Evropa. Mahira Šani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.